Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Κι ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το Σταυρός.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate sedmo izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. U ovom terminu svake nedelje obradujemo vas sa nekom pričom iz svijeta prava ali i drugih društvenih nauka, a tako će biti i ove nedelje. U ovom izdanju emisije Bona Fides slušat ćemo nešto više o Vizantiji i vizantijskom pravu.
Pravna država, uobičajena za danas, formirana na osnovi rimskog prava, bila je stvorena upravo ovdje, u Vizantiji, pre 1500 godina. Pravni sistem, koji čini osnovu svih oblika zakona u većini savremenih država, grandiozna je tvorevina vizantijske jurisprudencije epohe imperatora Justinijana.
Podjela Rimskog carstva na istočno i zapadno 395. godine za vrijeme imperatora Teodosija učinjena radi lakšeg upravljanja i efikasnijeg otpora stalnim varvarskim upadima na granice carstva značila je definitivan raskid između dva dijela države. Posle ove podjele sjedište zapadnog Rimskog carstva ostaje u Rimu, a prijestolnica istočnog Rimskog carstva postaje Vizant, grad na granici Azije i Europe, na moreuzima Bosvoru i Dardanelima. Od tada faktički paralelno funkcionišu dvije države, koje su samo formalno bile povezane. Istočno Rimsko carstvo, koje je uspjelo da se odupre varvarskim napadima i nadživi zapadno Rimsko carstvo za skoro 1000 godina, eksistiralo je kao samostalna država, sve do 1453. godine, kada su njome ovladali Turci. Interesantno je da je naziv Vizantije ušao u upotrebu tek u 16. vijeku, dakle u vremenu kada Vizantija kao država više nije postojala. Naziv je dobila po gradu Vizantu, koji se nalazi na mjestu gdje je Konstantin Veliki 330. godine dovršio izgradnju nove velelepne prijestolnice koja će po njemu dobiti ime Konstantinopolj. Ovaj grad će Sloveni zvati Carigrad, a Turci, kada su ga osvojili Stambol, današnji Istanbul. Za nepunih 100 godina od svog osnivanja ovaj grad je nadmašio Rim, čemu je doprinio neuporedivo bolji geografski i strategijski položaj koji će ga za mnogo vjekova učiniti neusvojivim. Njegov uticaj na svjetska politička zbivanja i kulturni razvitak čovječanstva bio je nemjerljiv. Propašću zapadnog Rimskog carstva 476. godine istočno i formalno postalo jedini nasljednik Rimske imperije. Za svo vrijeme postojanja carstva zvaničan naziv države bio je Rimsko ili na grčkom Romejsko carstvo, a njeni stanovnici sebe su zvali Romeji. To izražava njihovu težnju da očuvaju državno-pravni kontinuitet Rimskog carstva. Iako je utjecaj rimskog nasljeđa bio dominantan, naročito u prvim vjekovima postojanja carstva, dugo vremena u Vizantiji se osjeća prožimanje i mješavina istoka i zapada, rimskog državnog uređenja, grčke kulture i hrišćanske vjere. Vremenom, međutim, dolazi do postepenog udaljavanja istočnog carstva od svojih rimskih korijena, tako da na kraju ono nema više mnogo zajedničkog sa rimskim carstvom, osim imena i preživjelih tradicija. Taima. Bizantijski carevi sebe su smatrali rimskim carevima i težili da se sa nekadašnjih teritorija zapadnog rimskog carstva protjeraju varvari i obnovi rimsko carstvo. Iako su bili ometani od Persijanaca, Slovena i Avara, Bizantici su za vrijeme vladavine cara Justinijana od 527. do 565. godine uspjeli da osvoje Italiju i zapadnim Gotima preotmu Španiju, a Vandalima Sjevernu Afriku. No posle Justinijanove smrti sve osvojene zemlje izuzev Južne Italije bile su izgubljene. Ipak, stotinama godina Bizantija je bila najjača srednjevjekovna država. Zahvaljujući njoj, veliko blago grčko-rimske baštine će preživjeti i biti ostavljeno u nasljeđe mlađim evropskim narodima. Feudalizam je u Bizantiji do 10. vijeka imao niz specifičnosti u odnosu na rano feudalne evropske države. Ovo iz razloga što Bizantija nije nastala na isti način kao rano feudalne države u Europi, to jeste u Bizantiji nije došlo do propasti robovlasničke države usled spoljnih napada. Nju varvari nisu odveli u feudalizam, što se desilo zapadnom dijelu Rimske imperije. Ona se odbranila od varvarskih najezdi i sačuvala kontinuitet što je imalo za posljedicu postepeni prelazak iz robovlasničkog društvenog sistema u feudalni. Proces feudalizacije ovdje se odvijao znatno sporijim tempom nego na zapadu. Upravo zbog toga, relikti robovlasničkog društva su dugo zadržani u Bizantiji, što je uslovilo specifičnosti bizantijskog feudalizma i njegov, za izvjesno vrijeme, usporen razvoj. Postojala je osobenost bizantijske ekonomije u odnosu na zapad. Za razliku od evropskih ranofeudalnih država u kojima je poljoprivreda predstavljala osnovnu privrednu djelatnost, dok su trgovina i zanatstvo bili slabo razvijeni, u Bizantiji poljoprivredna proizvodnja ide uporedo sa ostalim privrednim granama, trgovinom, zanatstvom, rudarstvom i drugim koji nisu zamirali, naročito ne u gradovima. U Bizantiji se znatno duže nego na zapadu sačuvao slobodni seljački posjed kao i tragovi ropstva, što je usporavalo proces feudalizacije. Jaka centralna vlast bila u stanju da štiti slobodan seljački posjed sve do 11. vijeka. Seljaci su vlasnici zemljišnih dionica i sav prihod od obrade pripada njima, jedino su obavezni da državi plaćaju porez. Država je u prvo vrijeme zakonskim propisima štitila sitni i srednje zemljišni posjed, odnosno sitne i srednje seljake, jer su oporezujući njih dolazili do velikih prihoda koji su bili jedna od garancija njene stabilnosti i nezavisnosti. Dakle, za razliku od zapadnoevropskih feudalnih država gdje su seljaci izmirivali svoje obaveze prema feudalcu, u Bizantiji oni to rade prema državi, što usporava proces feudalizacije. S druge strane, Sloveni i drugi varvari svojom rodovskom organizacijom usporavaju taj proces. Poreska davanja vremenom postaju sve teža za seljake. Pored toga, postala je kolektivna odgovornost svih stanovnika sela za obavezu u pogledu plaćanja poreza, pa ako bi neki seljak napustio zemlju, njegovi susjedi su bili u obavezi da umjesto njega plate porez. Kako su seljaci svoje poreske obaveze teško namirivali, razumljivo je da nisu bili u stanju da namiruju tuđe. To je uslovilo njihovo bježanje sa zemlje. Mnogi posjedi su napušteni. Ako se njihovi vlasnici ni za 30 godina ne bi vratili, ta imanja su prelazila u svojinu države koja ih je prodavala uglavnom veleposjednicima. Nekadašnji vlasnici zemlje pretvaraju se u zavisne kmetove koji rade na vlastelinskim i manastirskim imanjima. I na druge načine veleposlednici su zahvatali zemlju slobodnih seljaka, tako da na vizantijskom selu od 11. vijeka kao osnovna kategorija stanovništva preovlađuje zavisni seljak ili kmet, parik. Ovaj proces postepene feudalizacije, odnosno pretvaranja slobodnih seljaka u kmetove, trajao je u Bizantiji nekoliko vijekova. Osobenost bizantijskog feudalizma ispoljava se u postojanju jake centralne vlasti. Bizantija je bila aristokratska, despotska monarhija na čelu koje se nalazio car. On je uz pomoć vojske i razgranatog činovničkog aparata neograničeno upravljao državom. Njegova neograničena politička vlast proizilazila je iz njegove ekonomske moći. On je posjedovao velike zemljišne posjede koji su nazivani carskim domenima. Ovako jaka vlast vladara imala je za posljedicu sporije osamostaljivanje feudalaca. Feudalci u Bizantiji nisu imali političku vlast na feudalnim posjedima u onoj mjeri kao feudalno plemstvo u evropskim državama. Bizantijski feudalni sistem, koji se u odnosu na evropski dosta razlikovao, od 12. vijeka mu se znatno približava uvođenjem sistema pronija, grčki staranje ili nadzor. Pronija predstavlja feudalni posjed koji je vladar davao slobodnim ljudima, pronijarima, kao nagradu za vršenje vojne službe. Pronija se dobija doživotno i iz početka je bila neotuđiva i nenaslediva. Vremenom, međutim, najveći broj pronijara se izborio da ovi posjedi postaju nasledna imanja, čime se bizantijski sistem približava zapadnoevropskom tipu. Pronija je naseljena poluslobodnim seljacima, takozvanim paricima. Pronijar je od parika ubirao dažbine koje su ti seljaci ranije davali državi. Poput zapadnoevropskih feudalaca, pronijari počinju da stiču imunitetska prava na svojim pronijama i sve više se osamostaljuju u odnosu na centralnu vlast. Dobijajući sve veća prava, pronijari su sve više zanemarivali svoju vojnu obavezu. Sistem pronije, poput beneficijuma na zapadu, dovodi do sličnih posljedica slabljenja centralne vlasti. Kontrola pronijara od strane cara faktički je sve slabija, a njihove fiskalne i vojne obaveze se sve neurednije izvršavaju. Tako je uništen osnov i finansijske i vojne snage Bizantije. Udaljavanje od sistema jake centralne vlasti, zasnovane na slobodnim seljačkim i stratiotskim posjedima, što prethodnih vjekova daje stabilnost državi, u krajnjem će dovesti do njene propasti. Tako da, kada su Turci Osmanlije ugrožavali Bizantiju u 14. i 15. vijeku, pronijarski sistem je bio jedan od faktora političkog razjedinjavanja i uzroka propasti države. Takva država nije bila u stanju da se suprotstavi Otomanskoj Turskoj, koja je bila jedinstvena vojnička država sa svom vlašću u rukama sultana koji nije imao suparnika i pretendenta na prijesto. Još jedna u nizu osobenosti bizantijskog feudalizma u odnosu na rano feudalni europski ispoljava se u tome što feudalni posjed u Bizantiji nije sastavljen iz dva dijela, aladijalno dobro i urbanijalni posjed, već postoji samo urbanijalni posjed sastavljen od kmetskih gazdinstava koje ti kmetovi obrađuju. Najzad, bizantijski feudalizam, za razliku od evropskog, ne poznaje feudalnu hijerarhiju. Feudalci su u Bizantiji dobijali feudalni posjed direktno od vladara i nisu imali pravo da ga dijele sa drugim nižim feudalcima, nego su svi feudalci smatrani vladarevim vazalima. To je takozvani sistem krunskog vazaliteta. Za razliku od evropskog prava, bizantijsko pravo nije bilo partikularno, već jedinstveno. Bitna njegova karakteristika je prisutnost rimskog prava, odnosno njegov nastavak kod Justinijanovu kodifikaciju, koja je u izmjesnoj mjeri nastavila da živi kroz bizantijski pravni sistem. Međutim, bizantijsko pravo se vremenom prodiranjem novih elemenata postepeno modifikuje, feudalizuje i odstupa od rimskog prava preko novih zakona koji se u sve manjoj mjeri oslanjaju na Justinijanovu kodifikaciju. Od 10. vijeka nadalje, feudalizacija bizantijskog prava vrši se u sve većoj mjeri. Bizantijsko pravo spada među najrazvijenija prava toga vremena. U prvoj polovini srednjeg vijeka, Bizantija je jedina centralizovana država sa stajaćom vojskom i uređenim birokratskim aparatom. Carski zakon bio iznad lokalnih običaja, zato se često kaže da je u to vrijeme Bizantija jedina dostojna imena države. Ranije je istaknuto da je Bizantija po obliku vladavine bila autokratska monarhija sa neograničenom vlašću cara. U njegovim rukama je skoncentrisana zakonodavna, upravna i sudska vlast. Bio je vrhovni komandant vojske i neritko je vršio veoma velik uticaj na pravoslavnu crkvu. Zbog odnosa vladara sa crkvom i uvjerenja da carstvo vladarima dodjeljuje sam Bog, moglo bi se reći da je to bila i neka vrsta teokratske monarhije. Bizantijski car je, kako kaže Ostrogovski, živi simbol. On se uzdiže iznad svega zemaljskog i ljudskog, te postaje predmetom posebnog vjersko-političkog kulta. Pripisivala su mu se božanska svojstva, gledalo se na njega kao na Božijeg poslanika. Pošto je moć i snaga carstva po pravilu bila vezana za veličinu njihovih posjeda, to su najveći i najbolji kompleksi zemlje pripadali njemu. On je bio prvi feudalac u državi. Vladao je autokratski, nešto slično orijentalnim faraonima. Iako u carskoj ličnosti što je spojena vrhovna državna i veliki utjecaj na crkvenu vlast, bizantijski vladari nisu nikada sasvim uspjeli da se nametnu crkvi. Crkva je sačuvala svoju samostalnost, mada je sa državnom vlašću bila u nekoj vrsti saveza ili simfonije. Crkva je davala podršku jakoj centralnoj vlasti u Bizantiji, posle 8. vijeka praktično priznala da je car jedina osoba kompetentna za rješavanje krupnih crkvenih pitanja. Konačno, patrijarha je faktički određivao sam vizantijski car u nemalom broju slučajeva. Uprkos božanskog izvorišta carske vlasti, glamuroznog dvorskog ceremonijala i uopšte velikih ovlašćenja koje imao, stabilnost carske funkcije u Bizantiji nije bila tako izrazita. Carsko dostojanstvo u Bizantiji nikada nije postalo nasledno, to jest nije obezbijeđen nasledni red od oca do sina. Formalno cara bira senat. Međutim, iako je senat birao vladara, smjena na prestolu često je bila propraćena dinastičkim borbama, što je jako slabilo državnu moć i njen ugled. U tim borbama oko prestola, bezmalo polovina vizantijskih careva je umrla nasilnom smrću. Da bi se izbjegao haos koji je često pratio smjene na prestolu, carevi su uzimali sa vladare, najčešće svoje maloljetne sinove, kao buduće nasljednike carskog dostojanstva. Slično je postojalo u praksi helenističkih država koje je preuzeo i Rim u periodu dominata. Na taj način oni su obezbeđivali kontinuitet vlasti pojedinih dinastija. Car je vršio svoju vlast preko razgranatog činovničkog aparata koji je birokratizovan i direktno odgovoran vladaocu. Imao i svoje savjetodavne organe. Savjet ili konzistoriju i senat ili sinklit. Savjet je bio zakonodavni organ. Razmatrao je rad uprave i najvažnije sudske sporove u zemlji. Senat nije imao tačno određenu nadležnost, kao što nije imao ni tačno određen sastav. Nikada nije postao ono što je rimski senat bio vjekovima. Senat je zasjedao samo kada ga car sazove da se sa njim posavjetuje nekim državnim pitanjima. Uloga i značaj senata se vremenom sve više smanjivala. No nezavisno od toga, senatorski stalež je bio gornji, privilegovani društveni sloj, sastavljen od najkrupnijih zemljeposjednika i finansijskih magnata. U Bizantiji je sve do 7. vijeka lokalna uprava bila ista kao i u kasnoj rimskoj državi. Najviše lokalne jedinice bile su prefekture. One su se dalje dijelile na dioceze, a dioceze na provincije, u kojima su strogo bile odvojene civilna i vojna vlast. Provincije su bile sastavljene od opština, a opštine su imale izvjesnu samoupravu. Neprekidne spoljne opasnosti, počevši od 7. vijeka, od strane Persijanaca, Arabljana, Bugara, Avara i Slovena, zahtijevali su sve veću ulogu vojne vlasti, što dovodi do uvođenja nove lokalne uprave. Od tada pa nadalje, vizantijska uprava više ni po čemu ne liči na rimsku, u kojoj je vojna vlast strogo odvojena od civilne. U početku, samo u pograničnim oblastima dolazi do sjedinjavanja vojne i civilne vlasti, čime se postepeno vizantijska uprava militarizuje. Bio je to obrazac po kojem je car Iraklije u 8. vijeku počeo uvoditi novu, tematsku organizaciju države. Teme su u stvari bile vojni okruzi, vojno-administrativno-teritorijalne jedinice. Na čelu tema nalazio se zapovjednik vojske, strateg, koji je istovremeno bio šef civilne uprave na svojoj teritoriji. Naseljavanje tema vršeno je tako što su slobodnim seljacima, uz obavezu vršenja vojne službe, dodjeljivani zemljišni posjedi, kasnije nazvani statiotska vojnička imanja. Za razliku od bronijara, koji za vršenje vojne dužnosti uz posjed dobiju i radnu snagu, parike, stratioti su uglavnom sami obrađivali posjed kao neposredni proizvođači. Ovi vojnici, seljaci, bili su znatno manje opterećeni porezima nego ostali seljaci, a dobijali su i malu platu. Za uzrat su imali obavezu da se na poziv jave u vojsku sa konjem i oružjem. Tako je stvorena osnova za postojanje stalne državne vojne sile, a uz to i širok sloj urednih poreskih obaveznika. Finansijska i vojna stabilnost, koja na taj način bila uspostavljena, objašnjava kako je Vizantija toliko dugo opstala s obzirom na vječite borbe sa jakim neprijateljima koje su je pratile kroz cijelu njenu istoriju. Tematskom organizacijom udaren je temelj sistemu koji će zadugo biti obilježen kao vizantijska provincijalna uprava. Ona je bila jedan od izvora vizantijske moći, što je do punog izražaja dovelo u 9. i 10. vijeku, kada je nastupio procvat vizantijskog carstva. Njenom propašću u 11. vijeku počeće opadanje vizantijskog državnog sistema i njene moći. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, upoznali smo vas sa nekim osnovnim informacijama vezanim za vizantijsku državu, vezanim za osobenosti feudalizacije u Vizantiji, kao i organizacije vlasti u ovoj velikoj hrišćanskoj zemlji. Ostanite sa nama i nakon muzičkog predaha, kada ćemo se detaljnije baviti vizantijskim pravom i pojedinim granama prava u Vizantiji. Thank you. Uvaženi slušalci, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate emisiju Bonafides, magazin o društvenim naukama. Današnja tema, Vizantija i vizantijsko pravo. U prvom dijelu emisije upoznali smo vas sa nekim osobenostima vizantijske države, prije svega sa osobenostima feudalizacije u njoj, kao i osobenostima organizacije vlasti i lokalne uprave, a u nastavku emisije govorit ćemo više o vizantijskom pravu. Iako je jaka centralna vlast u Vizantiji obezbeđivala primjenu i poštovanje jedinstvenog prava na čitavoj državnoj teritoriji, činjenica da istočno rimsko carstvo trajalo 11 vijekova navodi na logičnu pretpostavku da je ono u tom periodu pretrpjelo određene promjene. Pravni historičari razlikuju tri etape u razvoju vizantijskog prava. Justinijanovo doba i njegovo zakonodavstvo kao prvu, ikonoboračko zakonodavstvo kao drugu i zakonodavstvo makedonske dinastije. Pravo se u Vizantiji razvijalo na temeljima rimskog prava, sređenog i objavljenog u velikoj Justinijanovoj kodifikaciji. Naime, da bi sačuvao rimsko pravo od propasti kao i ogromno prostranstvo države kao jedinstvenu teritoriju, Justinijan je riješio da unificira rimsko pravo i uvede jedan koherentan pravni sistem u cijelom carstvu. Zato je za vrijeme svoje vladavine izvršio kodifikaciju rimskog prava pod imenom Corpus Juris Civilis. Ova kodifikacija ne samo da je ostala osnova pravnog poretka za svo vrijeme postojanja vizantijske države, već je i prevazilazila okvire vizantijske historije. Iako je još car Justinijan zabranio da se njegovo zakonodavstvo komentariše i mijenja, potrebe života bile su snažnije od ove njegove želje da se jedno u osnovi robovlasničko rimsko pravo primenjuje u Vizantiji dokle god ona bude postojala. Postepena feudalizacija Vizantije dovela je do prilagođavanja Justinijanovog prava novonastalim prilikama i okolnostima. Tako se vremenom rimsko pravo mijenja i dopunjuje novim zakonima koje izdaju vizantijski vladari. Za vrijeme vladavine careva i konoboraca donijeto je nekoliko zbirki zakona, među kojima je najvažniji ekloga i zemljoradnički zakon. Ekloga je kratak, prerađen i uprošćen Justinijanov zbornik. U njega nije ušlo ono što je po mišljenju redaktera zastarelo ili bilo u suprotnosti sa novinama. Ona sadrži odredbe iz bračnog, naslednog krivičnog prava kao i sudskog postupka. U oblasti porodičnog prava ekloga teži da učvrsti porodicu otežavajući konkubinat, dok su u oblasti krivičnog prava predviđene vrlo surove kazne koje nisu karakteristične za Justinijanovo pravo, poput šibanja, odsjecanja jezika, nosa, ruku, oslepljivanja i slično. Zahvaljujući svojoj kratkoći i jednostavnosti, ali i tome što su redaktori iskoristili norme vizantijskog običajnog prava, ekloga se široko rasprostranila i izvan granica Vizantije i bila prižljivo proučavana i komentarisana. Zemljoradnički zakon reguliše agrarne odnose na selu. Njegov postanak je bio u direktnoj vezi sa naseljavanjem Slovena na vizantijskoj teritoriji. Norme su predstavljale mješavinu propisa vizantijskog prava i običajnih pravila naseljenih Slovena. Vizantija na taj način htjela da afirmiše svoju suverenu vlast, ali i da učini ustupak slovenskom običajnom pravu. Zato je ovaj zakon bio popularan među Slovenima, pa se često naziva slovenskim zakonom. Zemljoradnički odnos utvrđuje kolektivni porez koji plaća zajednica čitava seoska opština, a poresku odgovornost za napušteno i neobrađeno zemljište snose susjedi. Kao i ostali varvarski zakoni, i on sadrži dosta propisa iz oblasti krivičnog prava koji odgovaraju seoskim prilikama. Naprimjer, mnogo se govori o krađi stoke, o šteti koju učini stoka i slično. Inače, svi zakoni dinastije ikonoboraca sadrže dosta novih propisa koji su odred promjenjivih društveno-ekonomskih u osnovi feudalnih odnosa. Vizantijsko pravo dostiglo je visok stepen razvoja u vrijeme vladavine careva iz makedonske dinastije. Njihovim stupanjem na prijesto otpočela je nova faza u razvoju vizantijskog prava i zakonodavstva. Oni ukidaju zakone careva i konoboraca i izdaju nove zbirke poznate kao Prohirion, Epanogoga i Vasilike. Iako pomenute zbirke imaju za osnovu Justinijanovo zakonodavstvo, one u mnogom izražavaju specifične odnose feudalizovane Vizantije. Najznačajnija je zbirka Vasilike od 60 knjiga koja po obimu prevazilazi i sam Justinijanov korpus. Ona predstavlja sistematizaciju Justinijanovog zakona. Redaktori su imali za cilj da rasparčanu građu Justinijanovom zakonodavstvu srede i na taj način što bi se propisi o jednoj materiji, pravne norme o jednom institutu nalazile na jednom mjestu. Vasilika je sadržala svjetovno i crkveno pravo, a izostavljene su zastarele norme iz Justinijanovog zbornika. Zbog toga su Vasilike skoro potpuno potisnule iz upotrebe Justinijanovu kodifikaciju i u srednjevjekovnoj Vizantiji postale najvažniji izvor prava. Nakon tog perioda vizantijsko pravo dostiže vrhunac. Formira se visoka pravna škola ili današnje rečeno fakultet u Carigradu 1045. godine. Oživljava se interesovanje za pravne nauke i za Justinijanovo pravo. Najzad, u posljednjem periodu vizantijsko pravo u cjelini opada. Od značajnijih pravnih dijela toga doba ističe se sintagma Matije Vlastara. Posljednji značajni vizantijski pravni spomenik je Hexa Biblios ili šesto knjižje, koje je donijeto 1345. godine kao privatna zbirka koju sastavio jedan solunski sudija u želji da omogući pravnicima kraći i praktičniji priručnik. Obuhvata građansko i krivično pravo Vizantije. Smatra se najpopularnijim dijelom cjelokupne vizantijske pravne književnosti. Ova zbirka je nadživjela Vizantiju, tako da je i poslije njene propasti ostala pozitivno pravo u Grčkoj, Vlaškoj i Moldaviji. Značajan izvor vizantijskog prava su nomokanoni i povelje. Nomokanoni predstavljaju mješovite zbirke svetovnih i crkvenih zakona. Povelje su najčešće dodjeljivane manastirima, međutim, o tome imali ste prilike da čujete više u prethodnoj emisiji koja se bavila srpskim srednjevjekovnim pravom i izvorima srpskog srednjevjekovnog prava, a ukoliko ste propustili da je čujete, to uvijek možete učiniti na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.com. Uslijedit će kraća muzička pauza. Nakon toga čućete kratko o pojedinim granama prava u Vizantiji. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. U ovom izdanju emisije Bona Fides donosimo priču o Vizantiji i vizantijskom pravu. U nastavku emisije poslušajte nešto više o pojedinim granama prava u Vizantiji. Stvarno pravo. Zbog usporenog procesa feudalizacije, feudalna svojina u Vizantiji se nikada nije oformila u onoj mjeri u kojoj je to bio slučaj sa zapadnoevropskim državama. Do 12. vijeka u Vizantiji dominirala je privatna svojina. Vlasnik je imao neograničeno i potpuno pravo raspolaganja na zemlji. Od 12. vijeka s uvođenjem feudalnih posjeda, takozvanog pronijarskog sistema, prevladala feudalna svojina. Institut svojine, kao i cjelokupno stvarno pravo, počinje da se udaljava od Justinijanovih uzora i sve više poprima ona svojstva koja se sreću u stvarnom pravu zapadnoevropskih feudalnih država. Obaveze seljaka prema državi pretvoraju se u obaveze prema pronijaru, kome seljaci plaćaju porez koji su ranije plaćali državi. Tako se slobodni seljaci pretvaraju zavisne, a pronijari u klasične feudalce. Obligaciono pravo. Usled razvijenih robonovčanih odnosa i privatne svojine, u vizantijskom zakonodavstvu je prihvaćeno rimsko obligaciono pravo sa neznatnim izmjenama. Porodično pravo. Najčešće promjene u odnosu na rimsko pravo postojali su u vizantijskom porodičnom pravu. Brak je u Vizantiji regulisan odredbama kanonskog prava, što u Rimu nije bio slučaj. Sklapanju braka prethodila je vjeritba, praćena crkvenim obredima. Imala je snagu vjenčanja. Brak se također sklapao crkvenim obredom, bilo je dozvoljeno stupiti u brak 3 puta za redom, dok je 4. brak bio zabranjen. Razvod braka je bio dozvoljen s tim da se pravila razlika između sporazumnog razvoda i onog koji je izazvan krivicom jednog od supružnika. Tako, ako postoji krivica jednog od supružnika, predviđena je zabrana ponovnog sklapanja braka strani koja je bila kriva. Mada, zakonodavac je sve više štitio interese muškarca i žena imala pravo da pokrene brakorazvodnu parnicu u određenim slučajima, ako je muž bez osnova optužen za preljubu, ako muž ima ljubavnicu, ako se duže vremena krije od svoje žene i ako podvodi svoju ženu. Nasljedno pravo. Vizantijsko pravo poznaje zakonsko i testamentarno nasljeđivanje. Što se tiče zakonskog nasljeđivanja, primjenjivana su načela koja su utvrđena u Justinijanovoj kodifikaciji, prije svega na nasljeđivanje se pozivaju potomci, to jeste sinovi i kćeri ako nema sinova, a ako njih nema, onda preci, otac i majka. Ako nema predaka, onda se pozivaju pobočni srodnici. U slučaju da nema ni njih, na nasljedstvo se poziva udovica ostavioca i to na 1/2, drugi dio dobit će država. Imovina bez nasljednika u cjelini pripada državi. Dakle, za razliku od evropskog prava gdje se u cilju sačuvavanja feudalnih posjeda poštovao princip primogeniture, to jeste princip da imovinu nasljeđuje najstariji sin, ili princip majorata, najstariji muški srodnik, vizantijsko pravo daje muškoj djeci i prednost u nasljeđivanju u odnosu na žensku djecu i to oni nasljeđuju na jednake dijelove. Također, za razliku od evropskog prava gdje se testamentarno nasljeđivanje rijetko primjenjivalo, u Vizantiji je zbog dominantne uloge privatne svojine testament bio vrlo čest. Za punu važnost testamenta obavezna je pismena forma, a i prisustvo svedoka čiji je broj varirao u raznim etapama razvoja vizantijske države. Vizantijsko pravo poznaje ustanovu nužnog dijela, tako da je prilikom sastavljanja testamenta ostavilac morao jedan dio imovine, takozvani nužni dio, obavezno ostaviti svojoj djeci i roditeljima, takozvanim nužnim nasljednicima. Dakle, s tim dijelom imovine ostavilac nije mogao raspolagati. S ostalom imovinom mogao je slobodno raspolagati pošto izdvoji miraz i dijelove koje je dobijala država. Postojala je ustanova isključivanja iz nužnog dijela, to jeste lišavanja nasljedstva djece i roditelja kada postoje određeni razlozi. uvredljivo ponašanje prema ostaviocu, nemoralno ponašanje ili izvršenje krivičnih djela. Što se tiče krivičnog prava u ovoj grani, prava najviše dolazi do izražaja klasni karakter prava. Predviđene su različite kazne za ista krivična djela u zavisnosti od imovinskog stanja i pripadnosti društvenom staležu. Mlađa lica od 7 godina i duševni bolesnici nisu mogli biti krivično odgovorni. Neodgovorni su bili i oni koji su učinili krivično djelo u stanju jake razdražljivosti ili iznehata. Za pokušaj i sve oblike saučesništva predviđena je ista kazna kao i za izvršeno krivično djelo. Povratnici, to jeste lica koja su ponovo izvršila krivično djelo, u svakom narednom slučaju su sve strožije kažnjavani. Najteža krivična djela koja su obavezno povlačena smrtnu kaznu jesu djela protiv države, zavjera protiv cara, pobuna ili veleizdaja, a veoma strogo su kažnjavani i izvršioci krivičnih djela protiv crkve i religije. Sistem kažnjavanja poznaje 5 vrsti kazni: smrtnu, tjelesnu, novčanu, konfiskaciju i progonstvo. Načini egzekucije bili su izuzetno brutalni: odsjecanje glave, spaljivanje, nabijanje na kolac. Tjelesne kazne, bičevanje i batinjanje, kao i surovije varijante sakaćenja, odsjecanje ruke, odsjecanje nosa, oslepljivanje, bile su najrasprostranjenije. Novčana kazna, konfiskacija i progonstvo su obično sporedne kazne koji se izriču uz neku drugu osnovnu kaznu. Što se tiče sudskog postupka u odnosu na Rimu, Bizantiji su pooštreno načela istražnog postupka u krivičnim sporovima. Počinje da se primenjuje tortura, mučenje i ne uzimaju se u obzir pismene izjave svedoka.
Yeah.
Dakle, uvaženi slušaoci, braćo i sestre, imali ste prilike da čujete nešto više o Vizantijskoj državi, o Vizantijskom pravu i o pojedinim granama prava u Vizantiji. Mogli ste da čujete da i pored toga što je rimsko pravo koje nasleđuje Vizantija bilo u mnogome okrnjeno, ipak je Vizantijska država bila najprosvećenija i pravno najuređenija država srednjeg vijeka. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vasenjanskog radija Svetigora.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Radio Svetigora.
Crkva Hristova na krstu, ali uvijek svjedok i nosilac vaskršenja. Vjere u pobjedu. Vjere nad nevjerom. Dobra nad zlom, ljubavi nad mržnjom, čovječnosti nad nečovječnošću. Istinske vjere nad mnogobožstvom, drevnim i ovim najnovijim mnogobožstvom koji je pokušavaju da usade novi Antiohi u svoj narod.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.